Той я прегръща крепко. Тя е разперила ръце, почти полетяла напред в неизвестното. И двамата са стиснали силно очи. Може би от страх, но не само от страх. Намират се на носа на кораба. Той е Саркози, тя е Меркел. Корабът е Титаник, както се сещате. Ето така Христо Комарницки е разказал в днешната си карикатура на последната страница на Сега, онова, което става с Европа. Всеки момент корабът ще потъне, внушението мисля недвусмислено, макар и може би преувеличено. Лошото обаче е, че подобни внушения през последната седмица идваха и от най-високо място, както се казва. Припомням ви само думите на Оли Рен, че в момента Европа се намира в своята най-критична десетдневка, от която ще зависи бъдещето на континента. Без, разбира се, да си правим илюзиите, че можем да повлияем на хода на историята, все пак ще се опитаме да видим на къде ни води той. Ние започнахме вече, така да се каже, зад кадър. Показах на моите гости, които може би не бяха успели тази сутрин да видят, последната страница на вестник Сега и поредната остроумна карикатура на Христо Комарницки. На вас ви я разказах, слушателите имам предвид, а вие какво ще кажете гостите в студиото за това нещо? Наистина ли така изглеждат нещата? Саркози я подхванал, прегърнал крепко, тя стиска очи пред неизвестното и всеки момент корабът, на който се намират, ще потъне. Познахте го по гласа, Андрей Райчев.
Преди доста време, 4-5 години си говорихме, че върху Ханс се е покачил Ян, Иван, по-късно се качи Янис, сега Жоао, между другото. Говорим, че Джовани, това е най-тежкото изпитание до тук. И ако Комарницки е прав, и Жан смята да се качи върху Ханс, това няма да се... Ето, това вече
кораба няма да издържи. Да, реалистична ли е картинката?
Колкото да е силен опорно двигателния апарат на Ханс, дори да е сравним с нашия премиерски опорно двигател,
пак няма да Меркел няма да издържи. Така, потъва ли кораба, сериозно, ако говорим? Евгений Дайнов е другия ми събеседник.
Аз съм разтревожен от друго, че последния бой на Економист имаше точно 3 карикатури на темата Титаник. И всичките бяха за еврото и за Евросъюза.
И това едва ли ще е заради бедното въображение на карикатуристите?
Мога ли да се намеся все пак?
Лъчезар Богданов.
Значи, това е много грешна аналогия и е грешна, защото тя представя като че ли това, което се случва в еврозоната, е някакво природно бедствие паднало от небето. Значи, ако Титаник е еврозоната, тя не се е сблъскала с айсберг, който просто се е появил от някъде природно нещастие и така, а е кораб, който половината екипаж с длетата долу и с бормашините пробиват дупки. Някои по-големи, някои по-малки. Така че абсолютно е възможно тези или капитана на кораба да раздаде малко шамари и тези, които пробиват дупки, да спрат да пробиват дупки, да ги запушат с там, каквото се запушват корабите от началото на 20 век и кораба да не потъне, макар и леко-леко да забави скорост и леко-леко
никой
да
не
има
оспарва,
проблем.
Обаче, че потъване има, нали? Ася Къврекова, директор програма Европейски политики и Институт Отворено общество.
Потъване има, за съжаление, съм съгласна тук с колегата Богданов, че това е симптом, не е първо причината кризата в еврозоната за да се разклати Европейския съюз. Той просто показва една невъзможност и неадекватност на процес на взимане на решения от години там. И тази неадекватност се дължи на факта, че просто унифицирани политики не могат да бъдат прилагани от държави, които са на различен етап на развитие, имат различни културно-исторически характеристики и едни прилагат правилата по един начин, а други ги прилагат и не ги прилагат по друг начин, в резултат на което едни и същи политики дават различни резултати.
Сега пред мен е трудната задача как да го водя този разговор на две скорости, доколкото могат да се отделят една от друга тези две скорости.
Да? На две скорости.
Защото едната част от този разговор е политически, а другата част е икономически. Разбира се, всичко това е едно цяло, нали, кораба така или иначе, не мога да го разбера.
Няма икономически разговор.
И аз тук мисля, че няма, тук сме по-скоро съгласни.
Все пак не е съвсем така, защото ключовата дума, която така е най-плашеща за хората в момента е евро и неговото евентуално изчезване. Ако искате, дайте да изчерпаме този въпрос.
Не, то резултира там.
Окей, не, ако искате, дайте малко прогнози за това какво, наистина ли е толкова апокалиптична картинката, както я описа впрочем и полския външен министър, той каза криза с апокалиптични мащаби. Края на тази седмица ще има някакви решения, може би ще бъдат окончателни, може би ще бъдат полуокончателни от главите на всички в еврозоната. Какво очакваме реално да се случи? Боле, да не се плашим страха, предварително?
Страха идва само когато не разбираш. Плашиш само от нещата. Истински е страшно. Така е. Когато не го разбираш.
Така е, но мисля, че значи, тук има много неизвестни.
Доколкото се страхуваме, просто не разбираме процеса. Процесът обаче е напълно понятен. Тъй като той е, между другото, той не е само в Европа проблем, той е проблем на целия свят в момента. И ако разберем процеса, трябва да си престанем се страхуваме и само ще почнем да очакваме. Значи, моите версии. В света, не само в Европа, но и в Европа, разбира се, има едно гигантско основно противоречие, което определя всичко останало. Противоречието е следното. Има глобална икономика, тя се създаде стихийно, тя се създаде поради развитието на средства за производство, кажем просто. Преди това, че има компютри, телефони, науката много навлезе и така нататък, така иначе възникна глобална икономика и има локална политика. Значи, имаме едно гигантски казан, който ври, който е запушен с 10 малки капака. И като запушите един голям казан с 10 капака, знаете какво ще стане. Ще изкипи, ще изпари, ще кръмне и така нататък. Ако политиката беше голяма, глобална, ако имаше глобална регулация, казана чудесно ще си ври под един капак и ще да се разправяме да го отпуснем малко капака, да го намалим или да го увеличим и така нататък. Но няма един капак. Защото също в Европа, абсолютно също. Следователно, ако съм прав, че това е основното противоречие, основното нещо, което се извършва като в политиката, е, че малките участници жертват суверенитет политически в посока на други центрове на властта. Тоест, чисто и просто, малките капаци започват да се сливат с големия. Италия трябва да престане, в конкретния случай, да бъде пълноврастен господар на бюджета си. България отдавна е така. Вероятно също трябва да се случи на Португалия и прочее, но по-лошото е, че това е, сега го виждаме в Европа, понеже най-остра кризата, но това е верно и за Китай, и за Европейския съюз, като цяло и за Съединените щати. Това е абсолютно същите три капака, които се мъчат да хванат един казан. И
затова така, те все пак са отделни капаци, ако се хванем за тази метафора.
Казана е един. И следователно имаме много просто нещо, съвсем понятно. Трябва да се отстъпва от суверенитет от отделните участници на центровете на властта. Изходите са два. Или ще стане един капак, т.е. отделните власти ще отстъпат част от себе си на някой друг, или няма да го отстъпат, и тогава просто глобалната икономика ще се разпадне на локални икономики. Това са само два възможни изхода. Съвсем просто и понятно. Или искаме една икономика световна с една регулация, или икономиката световната скоро ще престане да съществува, ще стане глобална локална икономика с всички екстри. Бедност, глад, войни.
Така, и понеже еврото все пак е нещото, което най-пряко илюстрира тая метафора, която Андрей Райчев току-що описа, не знам дали ще е приемлива, но ми се вижда приемлива. Нека да поговорим за това. Има ли вероятност наистина да се стигне до там, че държавите да се върнат към своите национални валути? Или наистина ще бъде създадено, както вече го кръстиха, северно евро? Не знам пък с южните страни като нас, какво ще става?
Аз ако мога да кажа, историята познава такива примери. Европа и на практика целият развит свят между горе-долу почти целият 19 век и до 1914 година има златен стандарт. Ако видите първите български държавни облигации, издавани в последното десетилетие на 19 век, ще видите, че при тях номинала е изразен в левове, равни на еди колко си франка, равни на толкова марки, равни на толкова британски паундове. Защо? Защото имаме златен стандарт, имаме обща валута. Разбира се, идва война, всеки иска да прави разни неща, след това иска да воюва, да купува консерви, пушки, нали, да лъже хората, че ще им даде пенсии на военно-инвалидите, пък то няма откъде пари, и се разпада този златен стандарт. Всеки си въвежда валути, знаем, някъде има хиперинфлация, някъде има кризи, така че това е възможен сценарий, но според мен не е никак вероятен, защото така, повечето от играчите ще загубят много. Сценарий,
вероятния кой е?
Вероятния е...
Че еврото ще се запази, ще
за
продължи
мен,
да съществува.
Вероятните сценарии са два. Или някои от страните биват изгонени от еврозоната, просто се отчаяно последните месеци се пишат варианти как това да стане институционално, така. Или ще бъде запазено с цената на това да бъде въведена дисциплина в тези, които нямат до момента дисциплина. Тоест, да си платят, така да се каже, масрафа с икономии, с реформи, с промени. Така. Това са двата реалистични сценария. Не, че другия не е съвсем възможен, но от него, според мен, почти всички биха загубили, включително и Германия би загубила от пълен разпад хаотичен на еврозоната.
Евгений Дайнов.
Разговорът наистина не е икономически, то е политически, даже идеологически, защото еврото от самото си въвеждане не беше икономически проект. То беше политически проект. За това, между другото, от самото начало на тази криза стана ясно, че кризата на доверието в еврото, напрежението в еврото, разпада на еврозоната евентуално, е и разпад на този Европейски съюз, който познаваме. Защото този Европейски съюз е направен така, че в крайна сметка да има една държава, това не се съобщава на публиката, да има дори една нация и да има една валута. Тъй като една държава, една нация много трудно се въвежда, Скоба, валутата се въвежда първа.
Какво имате предвид тук? Като казвате, това не се съобщава на хората,
също,
на публиката.
Също кажа, влизам последния път, когато влизам в Европейския парламент, беше преди две години, посреща някаква девойка, асистентка на депутати, и ми казва: добре дошли в ковачницата на новата европейска нация. Викам: а пак ти току-що изкара зайчето, което всички криете. Кой ти е давал мандат да ковеш нова нация? Ти питала ли си, ме питам аз, дали искам да съм една нация с французите и с турците? Най-лесно беше да се въведе едно евро. Единна валута. Една държава на нация по-нататък, единна валута. Сега. Им се видиш ли лесно? А това е идеологически проект. Англичаните от самото начало казаха: бе хора, как така с една и съща парична единица ще гърците и германците ще ми оперират економиката? Те са толкова различни. Европейците казаха: не, тук тия, които по-малко работят, ще имат по-малко евро, пък тия повече работят, ще имат повече евро, няма проблем. Ама проблем има. Проблемът е точно с държавните облигации. Ти като си в еврото са ти облигациите и гърците се правят на дръжми шапката и викат: нашите облигации са стабилни като германските, му се оказаха, че не са. Тоест кризата е на целият идеологически проект. Тоест излизането от кризата на еврото не може да няма и преосмисля на цялата философия на Европейския съюз. Що е то Европейски съюз? Тоест това е голяма политико-идеологическа и философска криза. Не е само на парична единица. Това целият проект заминава.
Ако мога да върна пак малко икономически
нещата.
Ако може
да дадем нася малко.
Не само едно уточнение. Да, значи, този проект, освен всичко друго, за съжаление беше и опит, особено последните години, да бъде проект на една гигантска социална държава с твърде много обещания на електората, които се финансираха с пари на заем. Тоест твърде много обещания за ранни пенсии, за много социални помощи, за много университети, безплатно това, безплатно онова, безплатно всичко. И това е все пак, защото може Европейски съюз може да се върне 40 години назад, когато беше съюз на свободна търговия, и това също е Европейски съюз, това е също визия на Европейския съюз. И според мен визията на хора, да речем, като Лудвиг Ерхард преди 50 години, са били по-скоро за обединена Европа,
той,
като зона
той
за
свобода, обещаван а не социален, зона на социална... социален комунизъм, който сега описваш в аргумент за какво служи.
Това, което казваме, е, че може да имаме и друга визия пак за Европейски съюз. Mm-hmm. Тоест, това, което имахме в момента, не е единствено възможната mm-hmm. визия за обединена yeah. Европа. Просто тя наделя последните 15 години.
Нека да чуем Асия.
Ами аз съм съгласна с едно нещо, и то е, че визията за Европейския съюз трябва да се преосмисли. Тя не трябва, тя просто по друг начин няма как да станат нещата. Ние в момента сега до края на седмицата ще извадим един инструмент, така наречен индекс на настигането, в който общо взето гледаме всичките 35 държави в Европа, т.е. включая и кандидатки, и потенциални кандидатки, как се развиват в 4 категории: икономика, демокрация, добро управление и качество на живот. И това, което показва картинката реалната, е, че всъщност в Европа има няколко, поне 4 различни кластера от държави, които са на сходно ниво на развитие. Няма никакво значение как тези държави участват в така наречените политически клубове, било то еврозона или Шенген, които Европейския съюз прави, затова защото на голяма част от тях реалното място не има там. А когато ти поставиш в един политически клуб по политически причини една държава, която не е на достатъчно ниво на развитие спрямо останалите, това, което се случва, е, че тя започва да играе извън правилата, започва от това тя да страда самата, както и да внася зараза в самия политически клуб. Нали, тук имаме примери. Гърция е типичен пример за това. Така че реалността в Европа е различна от тази, която конструкта Европейски съюз предлага. А този конструкт очевидно не издържа повече и не може да продължава, т.е. следва да се мисли по друг начин цялото устройство на Европа. Най-вече, според мен, трябва да се мисли през политики, които да имат някакъв, не знам, стрес-тест за сближаване предварително, който да се прави и да се види всяка една политика как се отразява спрямо капацитета на съответната
става
държава да я прилага. Защото един е капацитета на северните държави, друг е на южните. Очевидно, сега този индекс показва, че до тук сме с парадигмата след студената война изток-запад. Тя вече изобщо не въжи като обяснителен механизъм и на Европа, и на процес интересите в нея, има друга парадигма, която е Север-Юг, тя е много отчетлива и там границата минава през Виена и, за съжаление, тук излизат едни такива характеристики, които са много по-дълбоки, защото наистина са културно-исторически, са от преди студената война, които разделят тези държави. Просто капацитета на южните държави да прилагат общо европейско законодателство един и води до един резултат, на северните е друг. Ти можеш както искаш да ги месиш политически клубове, но не можеш да ги унифицираш. Тоест, унифицираните политики вече не дават този резултат, който се очакваше тогава, когато правиш общо европейски политики за всички. И другото, което може би малко по-късно нали ще каже, е, че понеже този индекс, той е такъв интерактивен платформа, която позволява потребителя да си прави свои собствени корелации, ние си направихме труда да видим как, примерно, доброто управление, като категория добро управление, не политическото на съответните държави, се съотнася с дълговата криза. Има много-много интересни зависимости. От гледна точка на това, всъщност, кои държави какъв дълг могат да си позволят, за да не влезат в криза. Тази илюзия, че България има много нисък дълг и затова сме много добре, е всъщност абсолютна илюзия, затова защото България не може да си позволи да има много повече дълг, защото има толкова ниско ниво на добро управление, че ако има малко по-висок дълг, ще изпадне в криза. Други държави, които имат високо ниво на управление, какъвто е Белгия...
Кога ще публикувате това изследване? Отворено общество, нали?
В сряда, да.
Добре. Андрей?
Значи, съвсем по друг начин виждам нещата. Преди всичко искам да се върна към това, като Евгений каза за нацията, единната нация. Значи, за мен е, като човек е груба, нямам нищо лично, Евгений, груба грешка просто да се мисли възможността Европа да бъде нация.
Янчът,
защото...
Аз за това възстанах там. Как смеете?
Нека да кажа. Нация, и така е такъв генез на всички нации, те възникват някъде в края на 18-ти, някой до края на 19-ти век възникват нациите в света. Нация значи общо минало. Нация значи стандартен език. Нация значи стандартна история. Значи, за да направиш нация, трябва да убедиш една група хора, че те имат общо минало, главно през езика и историята. Това, което виждаме в Европа, е регион. Това е общо бъдеще. То принципно не претендира да има общо минало, а общо бъдеще. Затова, като се каже, трябва да ревизираме проекта Европа, това е нещо много повече, отколкото като кажем, да трябва да рестартираме, примерно, американо-руските отношения. Защото да ревизираме проекта Европа, значи да променим общото бъдеще. Това е много по, много по-сериозна процедура, отколкото много по-сериозна процедура, отколкото за една нация. Една нация може да начертае всякакви планове.
Тя, например, по-точно да се говори вероятно за държава, отколкото нека, за нация.
Тя не може да бъде и регион, не може да бъде държава, защото държавите са нации. Първият регион в света е Съветския съюз. Там не е описано някакво общо минало, което ги е довело хората, а се формулира някакво общо бъдеще, в случая се оказа иллюзорно, не е важно това, към което те вървяха. И забележете, в момента, когато това общо бъдеще умря, т.е. идеята за комунизма престана, то умря веднага за един ден. Ако общото бъдеще на региона умира, региона умира веднага. Втория регион, това слово по-рано възникло, просто като ми идва в главата, втория е Съединените щати. Това не е нация. Това не са с хора общо минало. Това с хора са общо бъдеще. Ако махнете американската мечта и американските ценности, Съединените щати ще изчезнат за ден. Тоест, идейната процедура при нас е много повече, отколкото една идейна при европейците, е много повече, отколкото идейната процедура на една нация, която може да смени лидери, да каже, вече няма се стремим на изток, се стремим на запад, вече ще купаем. Не е толкова просто. А колкото до това, което безкрайно се усложнява в момента и с анализи и се показва как не сме кохерентни, как едни са на скорост и алебали, всичко това идва затули един много прост въпрос и той е властови въпрос. Изходът от тази криза в Европа е, може да изглежда по два начина. Две нови власти могат да възникнат. Аз ви казах, значи, въпросът е към кое се отстъпва властта. Това е въпросът на региона и още на всеки такъв проект. Към кое се отстъпва властта? Има два варианта. Или властта се отстъпва към по посока на 27-те, т.е. Европейския парламент, Европейската комисия, европейските институции ще поемат властта на Италия или на Гърция, или към клубта богатите. Тоест, зад всички тия приказки ни крият съвсем простото нещо. Господата Меркел и Саркози, бидейки десни политици, виждат изхода чрез това властта да дойде в техни ръце на четири страни. Франция, Германия, Холандия и за цвят взимат една Финландия, Боже мой, някаква Финландия, която е турата е така да ни лъжат и Австрия. Те ни рисуват, извинявам се, те рисуват карта на Райха и нищо повече и ни разказват, че това нещо, тази карта, към 40 години изглежда така, ще управлява всички останали. И това е разказа, единия разказ. Разказа как отговорните, скоби богатите, ще управляват бедните. Това няма да удържи. Аз ви го казвам абсолютно със сигурност. Просто бедните няма да съгласат да ги управляват богатите. Другия вариант е 27-те да се управляват себе си. Но това се казва, не може. Не може Европейска централна банка да бъде международния, това като щатския ФЕД, Федерален резерв. Защо не може? Защото Меркел няма държи властта. Само за това. И Саркози. А може Меркел и Саркози да играят същата роля. Тоест те да казват колко евро се печатат. Защото това опира. Така че тук ни се разказва елементарна дясна историка с всички платени агенти на тази история идейни, част от които звучат много в пространството, за да излъжат хората, че става една огромна концентрация на собственост и власт по посока на група капитали, и това ни се разказва като единствения изход. Не е единствения изход. Има социал-демократически изход. И това е 27-те страни да си поемат отговорността за своето бъдеще. Разбира се, който иска да напуска.
Какво очакваме, т.е. какво е най-вероятно да се случи в края на тази седмица и изобщо в перспектива в Европа? Какво би трябвало да се случи според моите гости и кое развитие на нещата е добро за България? Предлагам ви в тези, включил тези три въпроса, да продължим разговора. Имаме още около половин час до края на него. Аси Къмръкова, директор програма Европейски политики, Институт Отворено общество, социолог Андрей Райчев, политолог Евгений Дайнов, икономист от Industry Watch Лъчо Богданов. Тази компания продължаваме. До сега си говорихме за Титаник. Той очевидно много ни хареса тая метафора, защото върши работа в много посоки. Но ако искате да опитаме да бъдем малко по-конкретни. Андрей успя преди новините така да представи своята теория за това какво по същество се случва в Европа. Междувременно не чухте несъгласията на някои от другите гости, като Евгений Дайнов, например.
Андрей от време на време решава да бъде марксист и както винаги, когато човек прави марксически анализ, извода, айде сега всички трябва да се обесим тук сега и веднага, защото няма изход. Нали? Българите винаги ще мачкат бедните и както падна Лазар, че това е. Значи това не е така. От полицията, само накратко ще кажа, защото все пак тук вече е конкретика, Лъчо Богданов да каже повече икономически конкретики, но от политическа гледна точка нещата изглеждат така. Сега този уикенд трябва да се вземат пожарникарските решения и да се спре разпада. Ако не се вземат пожарникарските решения, във вторник Гърция обявява фалит, изпада от всичко, намесва се там валутния фонд и започва вече да се клати Италия и другите. Значи пожарникарски решения трябва да се вземат, те са икономически, даже не икономически, финансови и монетарни и всякакви такива. В дългосроч, веднага след това трябва да започне работата, чисто политическата. А като казваме Европейския съюз, какво искаме да имаме предвид след 5, след 10 години, какви правила, кой да участва, кой да не участва, каква да е неговата същност и най-важното, как да се направи така, че да се спазват някакви правила, които да не зависят от избори, от национален характер, а ако не ги спазваш, да не си част от този клуб. Но този разговор ще почне от вторник нататък, защото до вторник трябва да се види, ще фалира ли Гърция и след това Италия или не.
За Евгений Дайнов, двете скорости.
Кои две скорости?
Които са възможно развитие на цялата структура, на цялата конструкция Европейски съюз. Как?
Дали смятам, че Саркози ще излезе прав и накрая ще има Европа на две скорости, северно ядро, дисциплинирано, плюс мързеливи. Или хора, които не искат да поемат еврото, да ги обкръжи. Когато Римската империя е разделена на западна и източна, западната пада много бързо след това, а източната се деформира. Значи или имаш една среда, една организация, Европейски съюз, където горе-долу има едни и същи правила за всички, тя се намерят кои са правилата, които всички могат да спазват, или тръгваш към разделяне, което значи много бърз разпад и деформация на двете части.
Аз мисля, че да, верно, за пожарникарските решения, дългосрочен план, този централизиран подход, който в момента ни изглежда като единственото решение да се постави под някаква дисциплина Европа, така че да се преодолее разпада на еврозоната, той не може да работи в дългосрочен план. Било то операционализирано от Меркел, Саркози или от някой друг. Просто защото, пак казвам, унифицирани политики вече не работят. Трябва да се приемат политики, които да дават достатъчно свобода да отразяват реалното състояние на развитие на държавите и способността им да ги прилагат, включително да бъдат съчетани с съответен инструментариум допълнителен, който да гарантират прилагане. В противен случай просто нещата няма да се получат, без значение кой ги решава.
същото време, аз може ли все пак да се намеся? Хубаво е да, нали, да има някакъв локален привкус, обаче няма как да работи съюз или, ако щете, общо пространство с общ портфел, в който единия яде скъпа риба с гарнитура в гурме ресторант, а другия, за да му дава назаем, яде банички, нали, на крак. Нали, в този смисъл, нека има отделни политики, възможно всяка страна да адаптира някои политики към собственото си, ако щете, култури, нали, практики, традиции и така нататък, но има, трябва да има базови правила, които да не позволят такава криза да се повтаря. И пожарникарските решения тази седмица са точно в тази посока. Ясно е, че ще бъдат, така да кажа, запушени някои пробойни, просто пазарлъка в момента е срещу това, че ще бъде помогнато да се изпълнят определени неща, а не да се даде безусловна помощ. Точно както Международния валутен фонд, като отиде в една фалирала държава, пише една матрица и казва, подписвайте се или няма да ви дадем след две седмици, няма да платите пенсиите и ще стане бунт, точно по същия начин се действа в момента. Тоест, пожарникарското решение е помощ при условия, а не помощ просто защото сме общи европейци и, нали, германците ще наливат в Европейския спасителен фонд. Нали, техният ангажимент към момента е 221 милиарда евро. Към момент. Нека хората да го разберат. Това са 221 милиарда евро, които ще трябва германските младежи на 20 години следващите 30 години да изплащат с техните данъци. Тези хора, които ще плащат тия 221 милиарда, според мен имат някакво елементарно основание малко да наложат определени условия. А връщайки се към Титаник и към това как да се взимат решения, ако има дупки в кораба, как предлагате да се вземе решение? Целият екипаж плюс всички пътници да гласуват с бюлетини или инженерите, които разбират от корабно строителство, все пак някак си да кажат, нали, къде е пробойната и как да я запушат.
Да, и аз исках да поставя просто този въпрос за богатите, за които каза Андрей Райчев, и така тая картина, която от негова гледна точка е много смущаваща, че всъщност богатите ще управляват в една бъдеща Европа бедните. Може би перифразирам недостатъчно добре, но по смисъл...
Много, разбира се, звучи, но искам пак да обърна внимание. Какво се значи избор?
Смущаващо ли е това?
Само едно оговорка да направя. Първо, никой изобщо не съм видял такъв човек да обсъжда вариант, при който тази харчачка, която правят Италия, Гърция, Ирландия и Португалия и така нататък, може би и Франция.
Ирландия не прави харчачка,
добре,
добре,
си банки. Добре,
което беше голяма драма.
Все едно, тази харчачка трябва да се прекрати. Тук абсолютно никой, включително харчещите вече, не си правят никакви илюзии. Целият въпрос е, кой е субекта на властта? Кой взима решение, ще има ли италиански бюджет, еди какви си характеристики или други? Както, например, в България, когато трябваше да прекратим харчачката, кой взимаше решението? Международна валута, фонд, съвсем понятно. Те казват, не може да правите 4%, а вместо това ще правите 3%.
Кой трябва да взима решенията?
Така, има два варианта. Uh-huh. И в момента на тука има, тука няма, не играе, но няма два варианта. Но има два варианта. Вариант едно. Решението го взимат европейците и тяхната представителна власт. Тоест, Барозу, а в скоба, дай Боже, президент, избран от европейците с преки избори. Тоест властта става на всички европейци, делегира се съвсем ясно, дали ще е социалист, десен, либерал, но така, зелен, но това ще е президента на Европа.
Ще е институция, европейска
който ще
институция.
Решава това. Това е вариант едно, който е левия вариант. Има дясен вариант. И той се стои в това. Вместо европейския президент, както сега, пак по оговорка между същите тези прекрасни субекти, Саркози и Меркел, сложиха най-слабия президент в историята на президентите в света изобщо. Ние европейците не му запомниха името. Напомням на някои от европейци, Рампой се казва, проче мога да бъркам името.
Не бъркаш.
Така или иначе, сложиха някакво абсолютно нищожество от политическа гледна точка, аз не го оценявам като човек, който няма никаква власт, който ходи нещо декоративно, а реалните решения взимат те. Тоест, те не ни правят структура централизирана, която да съсредоточи власт и да реализира такава строга политика по отношение на бедните или по-точно прехарчващите страни, защото за това говорим само, а ни слагат фактически себе си клуб от 4 страни, Австрия, Германия, Холандия и Франция, и свърши списъка, който управлява всички останали. Това нещо, аз съм тук сходен с Дайнов, това автоматично ще доведе до разпадени процеси. Ние трябва да се съсредоточим върху съвсем друг вид проекти. Как да централизираме Европа? Възможно ли са общи избори за президент? Може ли да увеличим президентските пълномощия на европейския президент? Както, впрочем, оценяват Съединените американски щати. Те преживяват в началото, аз ви казах, те не са нация, те са регион, класически. Те в началото на своята история, на 60-та година от своята история или 70-та, изпадат в тежчайша криза. Двете им части на страната се разглабят. Север, юг. точно с много близки до това противоречие. Бедно на богато, индустриално селскостопанство и така нататък. Как се решава и защо излизат от кризата? Защото имат президент, избран от всички. Централен, не президент на север, не президент на юга, казва се Линкълн по това време. За уния времена решението била война. Те смазват се противата на разделението и Съединените щати стават след тази война най-силната страна в света. Ние сме в същата ситуация. Само, че тук ни се разказва, не че президента, избрани и от Тексас, и от други, и от трети, и от четвърти, ще решава, а три щата, Масачузетс, Ню Йорк и Ню Джерси, ще направят президент, който ще решава. Извинявайте, Съединените щати не биха оцеляли в този сценарий. Не биха оцеляли. Региона не може да оцелее, ако всички участници в региона нямат достъп до властта.
Добре, да кажем, че това е така, че наистина големия въпрос на Европейския съюз е властови, но в момента и до вчера и до днес нещата стоят така, че ако всичко трябваше, тези пожарникарски решения трябваше да се вземат от европейските институции, те може би нямаше да могат да бъдат взети. Ако нямаше лидерстващи... Ами, не хубаво, това са реалностите, в смисъл...
И напълно възможно
лидерстващи да богати държави и техните лидери,
ние
няма да можем да излезем от кризата.
Президентът на 4 страни ще командва в Европа. Колко време ще продължи това, ви питам аз? И ви го казвам, отговарям кратко.
А колко време ще продължи сценарий, в който едни плащат сметката, други взимат решение?
Никой не е против това.
Значи, когато има власт, когато трябва да се централизира властта, трябва да се централизира и ресурс. Защото не Европа спасява Гърция, а Германия и Франция спасиха Гърция.
Точно.
Значи, който плаща сметката, не може да делегира... Не може да дадеш 70% от парите и да имаш 10% от решението.
Дайте пример за България. Чакайте. България изпада криза. Не дай Боже, Видински окръг. Примерно започва да потъва, прехарчва, разорява се както Гърция в момента.
Така.
Решението, което Меркел се ви предлага, да се едно кметовете на София, Пловдив и Варда да решат, че те ще определят властта в страната, а не български премиер.
Разликата е, че няма европейски данъци. Това ще се съгласат ли? В смисъл, това е големият въпрос. Ще иска ли германският данъкоплатец и датския... Между другото, не знам дали знаете един простичък факт по повод на синдикалните тежнения. Знаете ли, че в Дания, която всички смятат, че е много социална държава, максималният работен ден, който е разрешен по закон, е 13 часа. Тоест там има доста сериозна експлоатация, ако искате в кавички, ако искате без кавички. Но тези хора, които работят по толкова, учат много, излизат само когато им е разрешено да пушат цигари. Мислите ли, че тези хора ще искат с техните данъци да се, така да се каже, разпореждат испанците, в която страна няма синя зона между 1 и 4? В смисъл,
значи,
паркинга не е платен след обед. Няма как да стане.
Това е въпрос, защото наистина институционалната криза има два аспекта. Първо, кой решава, нали? Но освен това, какво решава? Защото не е само въпрос на затягане на колани, респективно на наливане на финансов ресурс в Испания и в Гърция. Въпросът е по какъв начин тия държави ще бъдат принудени, ще се съгласат да направят структурни реформи, така че да могат да започнат да събират данъци в собствените си държави, нали, да имат по-добро управление и да могат да се измъкнат от ситуацията, защото не е само въпрос на намаляване на дълга или на паричен ресурс на изсипване. Ние сме свидетели N-броя пъти, тогава, когато Гърция в крайна сметка налива финансов ресурс там и той е точно потъвал като вода в пясък. Значи ясно е, че в част от тези страни, за да могат изобщо да са част от общо европейския проект, такъв какъвто ни се разказва до тук и го знаем с общата визия за какво, как и що, нали, там трябва да има различно разпределение на управление.
Или ако може много грубо да го кажем, докато не почнеш да работиш по 40 часа на седмица и докато не започнат поне 69% от гражданите в трудословната ти върза да работят, не, нямаш право на глас. Това е. Защото в Южна Италия 25% от жените работят, 75% от жените не работят.
Елиминира Франция, където се работи 35 часа на седмица, както знаеш.
Така, ето, това е интересен въпрос. Как така в Холандия може да имаме 84-5% икономическа заетост от работоспособното население, а в Южна Италия 47%? Значи, гласа на холандеца същия ли е като гласа на южноиталянец?
Това е все едно в България да са непропорционални на банковата сметка. Извинявай.
Какво все едно е България?
Е така, който много работи, той си има много
това,
пари.
Това, което аз казвам като... това, което казвам на господин Райчев, е точно контра на това, което той казва. Той казва, не може да има... Европейския проект ще се разпадне, ако трябва само 4 страни да управляват. Аз казвам, европейския проект също ще се разпадне, ако човека, който работи 40 часа или 50 часа, има същите права да взима решения, както човека, който не работи и взима социални помощи. Защото тогава също ще има вътрешни политически личности и тогава ще има палежи, бунтове и така нататък.
Двата големи въпроса, в които със сигурност се препъва цялата европейска структура, се препъваме и днес ние в това предаване, именно какво да се направи и кой трябва да го направи. Но имаме и един, така да се каже, национален въпрос тук в края на този разговор, и то е: кое от случващото се би било добре за България? Така че едно по едно. Ако имам още какво да изчистим по въпроса какво да се направи, нека първо говорим за това и после малко за българския интерес в цялата тази неясна картина.
Оде? А, не, Андрей, стига са ти сигурно. Аз е да кажа нещо.
Дали
ги са въобще неща?
Ами, какво да кажа? Значи, по всички статистики България седи на дъното. По този индекс, който ние направихме, България и Румъния няма знак, че принадлежат към Европейския съюз изобщо като членове. Те са в групата на Балканите като ниво на развитие. По принцип, това, което индекса показва, е, че докато във всички останали категории, като примерно демокрация, добро управление, икономика, някои от новите страни членки започват да се мешат с старите, по отношение на качеството на живот има огромна все още пропаст между нова и стара Европа. И в настоящата ситуация, тъй като има наистина такава зависимост, която се показва между дълг и добро управление, ниво на добро управление, пак казвам, България няма повод да се гордее, че има най-ниския дълг в Европа. Всъщност, мисля, само Естония има по-нисък. Това е просто дълга, която държава с такова ниво на управление може да си позволи. И от тук нататък, в условията на криза, докато не се види как ще се развие европейския проект, тъй като няма какво да се лъжим, ние сме зависими от тази рамка. Това, което трябва да се прави според мен, е, че трябва да се полагат целенасочени усилия, за да се наистина предпазват от кризата най-уязвимите групи в обществото. Това е за България, което мога да кажа.
Аз не съм много съгласен с някои неща. Значи и стартовата позиция е важна. Тоест, ние сме бедни, защото преди бяхме много по-бедни. България и Румъния са рекордьори по догонване като доход на човек от населението от последното десетилетие, за разлика от страни като Италия, които изостават от средното, т.е. относително обедняват. Гърция стои на едно място, Унгария стои на едно място. Ние и Румъния и Естония догонваме. Даже последните 10 години догонваме по-бързо от Естония. Те догонваха 90-те години. Така че движението също е важно. Това, че сме бедни, е факт. Въпрос е дали вървим на някъде или се връщаме назад. И от тук насетне това, което е добро за България, това, което ще ни позволи
да
растем, което означава да имаме възможност да се ползва българския бизнес и българските граждани от това, че са част от този общ пазар. Ако той се превърне по такъв начин, че да не може да се ползваме, това е лошо за България. Ако можем да се ползваме, ако може да търгуваме, ако може да привличаме капитали, ако това допринася за по-конкурентен на български бизнес, оттам по-високи доходи, това е добро за България.
Да не може само да се ползва. Какво имаш предвид?
Само искам да отбележа, че не е само икономическите параметри. Значи, това беше нашата идея, защо го направихме този индекс на догонването, защото в крайна сметка за българските граждани са важни останалите параметри. Не може само да обясняваш колко България е добре и колко е напреднала в сравнение с преди 20 години по GDP per capita, като излезеш в провинцията и видиш как живеят хората. Че има други неща, които са важни и които трябва да се вземат предвид. И просто тях трябва да се инвестира, пък още и да не догонваме от време на време толкова бързо, според мене. Защото просто вие виждате какво се случва. Значи в България просто има изтичане на мозъци, моите хора си тръгват не защото тук не могат да се правят пари, а просто защото качеството на живота е изключително ниско.
От политическа гледна точка, какво би трябвало да прави България в момента, за да може да предвиди непредвидимото, това, което все още не е ясно, но така или иначе да извлече предварително някакви, ако не печалби, то минимални загуби.
Първото е да спре идеята за данъчна хармонизация, например, за да не ни набичат французите 40% данъци върху бизнеса.
Да, защото тогава ще спрем и изобщо да догонваме който и да било.
И в здравето, и в социалното, и в пътищата, и във всичко ще спреме да догонваме.
Е, тогава вече да раздават въжетата по професионализма.
Сега
ще ви кажа аз какво, ако мога да се намеся, разговора пак стана политически. Значи това, което на нас и хората са мерили, показател добро управление, е супер важен показател, който ще става все по-важен за определение и оценка на всякакви политики от тук нататък. Дори да има, да остане някакъв европейски съюз, то ще остане в някаква така цивилизована форма, доброто управление е нещо, което ще се мери. Тук нататък за България трябва да се две равносметки. Кое е изгодно за България? Първо да разбере, че досегашните ни кризи бяха от нашата собствена простотия. Навънка имаше кой да ни издърпа, ако се оправим къщичката. А от тук нататък да знаем, че ние ще оправим, трябва да си оправим къщичката, защото няма кой да ни дърпа вече. Значи, това и навънка има криза. Второто, което е да постигнем добро управление, т.е. да всички тези заявени реформи да се направят. Да си гледаме реформите, които така не че са обявени. Това може да направи България. И да гледа, ако има някакъв разпад, излизане катастрофално на страни от еврозоната и от Европейския съюз, да не се окаже повлечено от Гърция, например. Това наше интерес.
Как така да гледа да не се окаже повлечена?
Не е така.
Да не се вържам към драхмата, се вържам към
марката. Да, така вероятност няма, така или иначе.
Значи, все пак едно нещо повече бих искал да кажа. Много съм близо до това, като казват колегите. В България трябва да излезем от инстинкта си на нация, която оцелява. 90-те години формираха у нас едно чувство на че някак си трябва да прескочим това време и така ще стане хубаво, защото ще влезем в Европа. Ние продължаваме да оцеляваме. И продължаваме в резултат от това да разглеждаме ситуацията на просто много бедни, на дъното, на бедните хора, на тези, които нямат елементарни средства за живот и не работят никъде и така нататък. Разглеждаме ги наравно с проблемите на тези хора, които създават стойност в страната. И един вид, айде всички заедно. А трябва да направим култ към тези, които създават стойността. Не към монополите, не към едрите вносители в страната, а тези, които реално произвеждат, както организатори, т.е. бизнесмени, капиталисти, така и работещите. Трябва култ към работещия човек и работещия капитал. И всички условия в страната трябва да са насочени тези хора да се чувстват добре за сметка на, за съжаление, на две групи хора. На паразитния капитал, който е облепил страната по един чудовищен начин, и на тези, които продължават някакси да претендират наравно да участват в разделянето на бюджета, а не допринасят до бюджета. Истината е, че не трябва да допуснем смъкването на жизненото равнище, това е около 1 милион души, под някакви нива. Тоест не трябва да има глад, трябва да има минимални лекарства и прочее, но истината е, че страната трябва да въведе в култ средните предприятия, които произвеждат стойност, мандрите, а не вносителите на суровини и на енергия, което прави в момента. В момента държавата е устроена като за тези вносители, против тези с мандрите и против тези, които работят в мандрите. Тоест трудещия се човек и полезният капиталист, на техи гръб се държи държавата, са затулени и на първ поглед излизат тези, които не създават стойност, чиновника, полицая, офицера, безработния и така нататък. И така наречените едри капитали, които не са никакви едри капитали, а чисто просто монополни паразити на тази държава.
Тук ще се съгласите, предполагам, с Андрей Райчев. Ако има и Лъчо,
не, няма
да каже
какво.
Още.
Това е доста добре и накратко казано. Да, абсолютно. Така, това е бъдещето. Ако искаме да напредваме, а не да стоим на едно място.
Не очаквате сензационни новини в края на седмицата. Връщам ви към очакваните развития по Жаникарски, както тук ги нарекохте, защото те са най-напред в това, което предстои. Не очаквате?
Ами аз лично не очаквам нищо шокиращо.
Знаейки, че човешката...
Меки мерки,
знаейки, че нерадикални. Глупост няма предел. Знаейки...
Еврото ще оцелее.
Знайки, че човешката глупост няма предел. Знайки, че в кризисни ситуации по-често се взимат глупави решения, говоря като историк вече, отколкото умни решения. Знайки как хората по принцип разума не издържа на среднощни дълги заседания, аз не бих се учудил, ако получим някаква пълна идиотщина. Надявам се да не получим.
Аз не вярвам, честно казано. Кратки прогнози.
Мисля, че трябва да има някакво решение все пак, защото до сега то беше отлагано. Ние сме свидетели поне на два, ако не се лъжа, съвета напоследък, където се дават инструкции да се измисли решение и в крайна сметка такова не се измисля. Надявам се поне да се придвижи малко процеса от точка А до точка Б.
Аз това предвиждане си го представям като по-радикални мерки в областта на финансите и на економиката.
Ето Монти вкарва пакет 42 години
и
стаж.
Но не нещо нечувано, невиждано и непредвидимо. Да, тази седмица.
Значи не говоря за тази седмица, разбира се, за тези 1-2 години. Десницата вкара в Европа в много тежко ситуация. Много. Това всичкото резултат. Първо, въобще глобално това в света, което виждаме резултат от многоумията на Рейган. Второ, това, което виждаме резултат от 8% години по управление на десниците в Европа и докарване до това, което е. Слава Богу, всички симптоми показват, че левицата се връща на власт в Европа. И във Франция, вероятно и в Германия. Тоест ние ще имаме принципно нови субекти, които може би по принципно нов начин ще успеят да решат тези въпроси. А именно да продължи разширяването, да се вземе Турция, да се опитат да интегрират Русия и да централизират президентската институция в Европа. Това са мерките, които могат за нас европейците са болни.
Благодаря ви. Необятен разговор, както и очаквахме, така го и приключваме с необятно много въпроси, оставащи отворени. Аз и Къврукова, Андрей Райчев, Евгений Дайнов и Лъчезар Богданов.